ซเชียลมีเดียในเมืองไทยเนี่ยมันจะมาในลักษณะของการรวมตัวกันใช้ในการแบบไบแอดกันนะครับแล้วก็โจมตีกันไปกันมาเนี่ยเหมือนที่เราเรียกว่า IO นะครับแต่ละฝ่ายก็จะมีกลุ่มกวนกันอยู
่ครับ
แล้วก็ก่อตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยครับหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมนักศึกษาออกมาตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเก่าที่ไปยุบพรรคเขาที่เขาชื่นชอบนะคุณวารินนะแล้วมันมาจุดติดในเรื่องของการให้สิทธิ์ VIP ของทางการทูตเนี่ยนะครับก็แต่ว่าข่าวนั้นเนี่ยมันก็จบไปด้วยการที่มีการตรวจแล้วไม่พบคนติดเชื้อเยอะขึ้นมีการเข้มงวดในการตรวจประชาชนแล้วก็เรียกประชาชนกลับมาผ่านแอปไทยชนะนั่นแหละครับ
ครับ
นะก็ทำให้กระแสข่าวอันนี้มันเจือจางลงฮะแต่ว่าการรวมตัวทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็นัดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วฮะเพราะส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นก็จะเล่นโซเชียลมีเดียกันส่วนใหญ
่ครับไอโอที่ว่านะครับ information operation เนี่ยมันทำกันยังไงแล้วมันใช้เงินมหาศาลไหมครับ
ก็จะมีทั้งส่วนที่จัดตั้งนะผมมองว่าจะมีทั้งส่วนที่จัดตั้งแล้วก็ส่วนที่คล้อยตามไปแล้ว
ครับ
ส่วนที่คล้อยตามไปแล้วนี่คงไม่ได้รับเงินรับทองนะแต่ว่าส่วนที่จัดตั้งเนี่ยเรายังจับไม่ตัวไม่ได้ว่าใครอยู่ในส่วนไหนบ้างครับนะว่าได้รับการสนับสนุนจริงไหมนี่มันยังพิสูจน์กันไม่ได้ครับนวลินครับ
ครับ
แต่ว่าก็เป็นที่ข่าวขานกันว่ามันต้องมีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วจุดติดนะพอจุดตรงนี้ติดปุ๊บก็จะมีคนคอยตามแล้วก
็
ทำตามกันนะครับ
คือไม่ใช่แต่ฝ่ายที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมีข่าวว่ารัฐบาลเองก็ใช้ IO ด้วยเหมือนกัน Information Operation ด้วยเหมือนกันคือเรื่องของการทำ IO เนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับไหนในประเทศไทยไหมครับหรือว่าใครก็ทำได
้จริงเรื่องนี้ใครก็ทำได้นะคุณวารินครับแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีข่าวว่ามีข่าวเล็ดลอดมาเหมือนกันว่าก็มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเหมือนกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มที่อยู่ด้านนอกที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับก็เคยทั้งสองฝ่ายก็งัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงัดหลักฐานกันมาว่ารัฐบาลเองก็มีการว่าจ้างกลุ่มทหารที่เป็นอะไรฮะทหารเกณฑ์อะไรมาช่วยทำก็
ม
ีแต่ว่าอันนี้เป็นทางการเมืองนะครับคุณวารินคร
ับ
มันมีหลักฐานที่ว่าเผยแพร่กันอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับ
ครับเราเองคนทั่วไปที่อาจจะไม่อยากจะเข้าไปตกเป็นเหยื่อของ IO เนี่ยเราจะมี immunity หรือจะป้องกันตัวเองอย่างไรให้เล่นโซเชียลมีเดียอย่างที่แบบว่าไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของ IO ครับ
ว่าต้องดูเป็นเกมทั้งสองฝั่งอ่ะคุณวารินครับแล้วก็เราต้องชั่งน้ำหนักนะว่าส่วนไหนที่มันส่งผลกระทบจริงๆนั่นแบบอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องที่น่าจะจุดติดอย่างเช่นการซื้อเครื่องบินด้วยงบ 1,300 ล้านอย่างเงี้ยแต่กลับกลายว่าทั้งอีกฝั่งตรงข้ามรัฐบาลกับเล่นเรื่องนี้น้อยมากนะครับเนี่ยบางเรื่องจริงๆแล้วมันน่าจะนำไปใช้ได้นะครับ อันนี้คือเราอยู่ตรงกลางเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องทำไมเขาไม่เอามาเล่น
เออใช่ฮะใช่ใช่ใช่
เรื่องบางเรื่องทำไมรัฐบาลไปให้น้ำหนักกับสิ่งที่น่าจะเลื่อนออกไปก่อนได้อะไรเงี้ยถ้าเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็จะไม่อยากแชร์ข่าวของใครเลย
คุณเก่งดูทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับเนี่ยอยู่ตรงกลาง
จริงๆก็ดูทั้งสองฝั่งนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่ทั้งสองกลุ่ม เราก็พยายามไม่ไปฝักใฝ่ฝ่ายไหนนะครับ
5G จะมาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ตรงนี้แบบว่าหนักขึ้นไหมครับมันจะเปลี่ยนแลนด์สเคปทางการเมืองในไทยยังไงบ้างครับจากประสบการณ์หรือจากการวิเคราะห์ของคุณเก่งฮะการที่เรากำลังจะมี 5G แล้วมีการใช้โซเชียลมีเดียในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากเนี่ย
ผมว่าตัววิดีโอเนี่ยมันจะเริ่มหนักขึ้น
ครับ
แล้วตอนนี้ 4G เองเนี่ยอย่างม็อบเองเราไม่ต้องไปเราก็นั่งดูผ่านการแชร์ไลฟ์สดทาง Facebook เนี่ยได้อยู่แล้วนะครับเขากล้ามากนะคุณคารินไปตั้งเวทีอยู่หน้ากองทัพบกอะไร
ใช
่ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเออเขาคงกันอยู่กันแถวหน้าทำเนียบ
เพราะคำว่ามุ้งมิ้งคำเดียว
โอ้เราผมมองว่าอันนี้เนี่ยทำให้คนที่อยู่ข้างนอกมองเห็นภาพจากวิดีโอได
้
ยิ่ง 5G เนี่ยผมว่าก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะแต่มันก็มีบางแอปนะคุณวาริน
ครับ
ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ว่าคุณป ิดเครือข่ายมือถือเดี๋ยวนี้มันมีแอปบางตัวที่สื่อสารกันผ่านบลูทูธนะแล้วก็จับบลูทูธของแต่ละคนเป็นแมชเป็นเครือข่ายมันก็สามารถแชทกันได้ผ่านบลูทูธโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครือข่ายโทรศัพท์ของผู้ให้บริการนะ
ว้าว
เดี๋ยวนี้มันมีแอปประเภทแบบนี้ออกมาฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราบอกว่า 5G มาแล้วปัญหาที่การใช้โซเชียลมีเดียมันจะทำให้ส่งผลทางการเมืองเนี่ยแอปพลิเคชันพวกนี้ที่ใช้การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุที่ผ่านเราเรียกว่าบลูทูธเนี่ยครับมันจะเริ่มเยอะขึ้นเหมือนกัน
ว้าว
อันนี้ก็ต้องให้คุณผู้ฟังไปลองเซิร์ชดูเองครับว่าแอปชื่ออะไรจริงๆผมจำไม่ได้ด้วยแหละคร
ับ อ๋อแหมนึกว่าจะชี้ให้หน่อย
เดี๋ยวผมไปทำการบ้านอีกทีนึงว่าแอปชื่ออะไรเห็นอยู่บางต
ั
ว
แต่มันมีใช้แล้วใช่ไหมครับในเมืองไทย
มีใช้แล้วครับมีใช้แล้วแล้วตอนที่อย่างที่ฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็รวมตัวกันด้วยวิธีเนี่ยครับใช้เครือข่ายบลูทูธเนี่ยครับระยะสั้นเนี่ยพูดคุยกันโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือฮะ
เพราะว่าจะถูกมอนิเตอร์ได้โดยรัฐบาลถูกไหมครับถ้าเกิดรัฐบาลตัดเน็ตขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันพวกนี้นะครับในการพูดคุยกันแล้วก็รวมตัวกันถึงแม้ว่าจะไปไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะ
มอบิลไลซ์คนได้อ่ะมันเคลื่อนไหวคนได
้เลยยิ่งทำการทำแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการอยู่ใต้ดินด้วยไงฮะมันก็เลยทำให้เป็นแรงผลักดันนะครับทำให้คนเนี่ยออกมารวมตัวได
้
แล้วก็ชวนกันผ่านแอปพวกนี้ฮะ
กังวลไหมครับในฐานะคนไอทีกังวลกับเรื่องแบบนี้ไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติต้องทำใจ
ก็จริงๆแล้วสมัยเราผมเรียนจบใหม่ๆตอนนั้นก็มีม็อบมือถือที่เป็นพวก VR วิทยุนะครับ
ม
ันก็ลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่า VR มันก็ไปได้หลายกิโลนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีมือถือที่เราจะโทรคุยไม่มีโซเชียลมีเดียคนก็ออกมารวมตัวกันได
้ VR ย่อมาจากอะไรครับ VR อะไรฮะใช่ virtual ไม่ใช่ virtual reality ไม่ใช่มั้งครับ
เป็นไม่ใช่ครับมันจะเป็นวิทยุมือถือครับ
อ๋อฮะ
เป็นอะไรเรดิโอเนี่ยแหละครับ
อ๋อตอนนั้นใช้แบบนั้นกันครับ
ใช่ครับเหมือนที่เราเห็นตำรวจใช
้
ยุคนั้นนี่ทุกคนต้องไปสอบแล้วก็จะมีว่ามันก็จะมีความถี่ที่ไม่ต้องสอบที่เขาเรียกว่าCitizen Band หรือความถี่วิทยุย่านประชาชนคนก็ใช้วิทยุพวกนั้นนะครับสื่อสารกันมันก็เป็นการรวมตัวแบบเครือข่ายในลักษณะหนึ่งซึ่งมันก็มีมาตั้งนานแล้ว
ครับ
ตั้งแต่ปี35ครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันมา
ครับ
มือโทรศัพท์มือถือก็เคลื่อนที่มันก็เลยทำให้เรามองว่ามันภาพมันกว้างขึ้น
ครับ
การรวมตัวของเด็กๆในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแล้วมันก็จะเกิดเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะครับ
อ๋อครับฮะ
ฮะ
ซึ่งเมืองนอก
อย่างเมืองนอกเองเนี่ยก็เมืองนอกเองผมว่ายิ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าตัวคนที่ลงแข่งขันการเลือกตั้งเนี่ย
ครับ
ก็ใช้เรื่องพวกนี้กันเยอะแล้วเราก็เห็นข่าวในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอย่าง Twitter เองก็ถูกแฮกแต่ว่าถูกแฮกในลักษณะของเขาเรียกว่า social engineering นะคุณวาริน
อ๋อยังไงครับ
social engineering จะเป็นลักษณะของการล่อลวงทางสังคมอย่างเช่นอย่างที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์จะเข้าไปซ่อมกล้องวงจรปิดบ้างเพื่อจะเข้าไปล้วงความลับแต่อันนี้เนี่ยเขา social engineering ไปที่พนักงานของ Facebookเพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ลงสมัครเลือกตั้งอีลอนมัสก์เองก็โดนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อ้าวจริงป่ะครับคือใช้คนใช่ไหมครับคำว่า social engineering นี่คือใช้คนเป็นคนทำ
ใช่ครับใช้คนเป็นคนทำผมอาจจะโทรศัพท์เข้าไปแล้วบอกว่าผมเนี่ยเป็นบูตินนะตัวผมรหัสผ่านผมถูกเปลี่ยนหรือเปล่าเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแบบนี้ให้หน่อยพนักงานก็คิดว่าน่าจะใช่นะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะในข่าวไม่ได้ดีเทลกันไอ้เจ้าตัวพนักงานของ Twitter เองก็คงเปลี่ยนพาสเวิร์ดให
้ครับ
เขาบอกเปลี่ยนไปถึง45ลายอ่ะคุณวารินครับ
โอ้โหโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยว่ากำลังถูกหลอกอยู
่ใช่ครับใช
่โอ้
Twitter เองก็ออกมายอมรับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเขาก็กำลังที่จะสอบสวนพนักงานของเขาอยู่ฮะ นี่เขาเรียกว่าการ
social engineering
social engineering เป็นวิธีการที่โทรเข้าไปแล้วไปหลอกว่าเป็นใครเป็นใครเพื่อขอรหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
แต่ดีที่ว่าบ้านเราเนี่ยเข้าถึงคนที่อยู่เบื้องหลังโซเชียลมีเดียได้ยากนะครับเพราะไม่อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับคือเรามันก็เลยอาจจะยังปลอดภัยในระดับหนึ่งหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่
ใช่ครับจริงครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเวลาเราถูกแฮก Facebook เวลาถูกแฮกแอคเคาท์พวกนี้เนี่ยครับเราขอความช่วยเหลือถ้าอยู่ในประเทศไทยจะช้ามากครับ
มากมันไม่มีคนคุยด้วยไงฮะ
ใช่ครับใช่แต่ว่าอีกวิธีนึงที่เขาทำกันก็คือว่าใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า VPN เนี่ย
ครับ
ทำตัวเหมือนไปอยู่ต่างประเทศทำตัวเหมือนว่าฉันใช้ IP อยู่สหรัฐนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือเข้าไปใช้เวลาวันเดียวคุณวาลิน
ก็จะเร็ว
จะเร็วอันนี้ประสบการณ์ตรง
โดนแฮกโอ้คุณเก่งโดนแฮกด้วยเหรอ
ไม่ใช่ผมไม่ได้โดนแฮกแต่ว่าเพื่อนฝูงที่ทำธุรกิจเราแบบว่ามีคู่แข่งเนี่ยครับเขาก็ถูกแบน
ครับ
เขาเรียกว่า Facebook ปลิวครับตัวเองไม่ได้เป็นแอดมินรีพอร์ตไปเกือบเดือนครับประมาณ2อาทิตย์ก็ไม่ได้รับการตอบรับ
โถ
ผมก็ลองวิธีว่าใช้เขาเรียกว่า VPN เนี่ยไปที่อเมริกาดูมันจะมีผู้ให้บริการเราซื้อไม่กี่ร้อยบาทครับคุณควาลิน
นะฮะ
วันเดียวนั้นเองเขาติดต่อกลับมาเลยครับ
คุ้มมากเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก
อันนี้เห็นชัดเจนว่าคือการ
VPN ก็เหมือนอย่างที่ตอนผมไปจีนแล้วเข้าไปเล่นโซเชียลมีเดียที่เขาแบนก็ต้องผ่าน VPN แบบเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่เพราะว่าเวลาคุณวารินไปจีนเนี่ยใช้ Facebook ไม่ได้
YouTube ก็ไม่ได้
ใช่ใช่ใช่
LINE ยังไม่ได้เลยฮะต้องไป WeChat ของเขาอะ
ใช่ครับ
ครับ
นี่แหละก็คือเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆนะผมว่า
ฮะ
เพื่อที่จะให้เกิดความวุ่นวาย
อืม